よ。
Λοιπόν, εμείς και πάμε στο ένθετό μας με την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια, την κυρία Έλσα Μπάρδα, για το θέμα που σας είπαμε. Οι γυναικοκτονίες έχουν γίνει πια στη χώρα μας κάθε εβδομάδα, σαν να είναι μια συνήθεια. Να καλημερίσουμε την κυρία Μπάρδα. Κυρία Μπάρδα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
Άλλη μια γυναικοκτονία αντιμετωπίζουμε με το θανάσιμο τραυματισμό της 39χρονης από τον 41χρονο σύντροφό της με 49 παρακαλώ μαχαιριές. Πώς κλιμακώνεται η συντροφική βία, γιατί πολλά θύματα παραμένουν σε αυτές τις κακοποιητικές σχέσεις, γιατί δεν έφυγε, είναι η ερώτηση όλων μας. Και φυσικά η κοπέλα έκανε προσπάθειες η συγκεκριμένη, όπως και άλλες, αλλά παραμένανε σε αυτή τη λαθεσμένη σχέση που τελικά τις οδήγησε και στο θάνατό τους.
Καλά, να πούμε εδώ πέρα ότι και άλλες που φύγανε πάλι είχαν την ίδια κατάληξη. Οπότε είναι λίγο βαθύτερο το πρόβλημα. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν έχει μερικές φορές και να φύγεις και να μην φύγεις. Δεν βλέπουμε. Υπάρχουν παραδείγματα έτσι και από την ελληνική πραγματικότητα. Να πούμε λοιπόν ότι η συντροφική βία κλιμακώνεται. Ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε ως γυναικοκτονία είναι η κλιμάκωση της κακοποίησης, ενός φαύλου κύκλου έντασης, κακοποίησης, μεταμέλειας. Αυτό που λέμε εμείς ψυχολόγοι μήνας του μέλητος. Το οποίο να πούμε ότι όσο περνάνε τα χρόνια και όσο περνάει όλο αυτό, μεγαλύτερα είναι τα επεισόδια της έντασης και χειρότερα και μικρότερα τα επεισόδια της, του μήνα του μέλητος, της μεταμέλειας δηλαδή. Γιατί υπάρχει ένας κύκλος, ένας σταθερό μοτίβο συμπεριφοράς που ενίοτε αλλάζει, όμως είναι για μας που είμαστε ειδικοί, αλλάζει ανάλογα, αλλά είναι σε συγκεκριμένα έτσι, υπάρχει μια προβλεψιμότητα. Λοιπόν, πολλά θέματα παραμένουν λοιπόν στη σχέση εξαιτίας του τραυματικού δεσμού. Εδώ έχουμε τη συναισθηματική εξάρτηση, το φόβο και την ελπίδα ότι ο δράστης θα αλλάξει. Βέβαια, να πούμε ότι το γιατί δεν έφυγε δεν είναι τόσο, είναι ψυχολογικά σφαλμένο και είναι ωραίο που μου θέσετε αυτή την ερώτηση γιατί το λένε συνέχεια, γιατί δεν έφυγε, γιατί δεν έφυγε. Αυτό ουσιαστικά μεταθέτει την ευθύνη στο θύμα. Αγνοεί λοιπόν όλους τους μηχανισμούς ελέγχου, χειραγώγησης και εγκλωβισμού που χαρακτηρίζουν μια κακοποιητική σχέση. Και να πούμε εδώ πέρα ότι ο ίδιος δημιουργεί και τις συνθήκες το να μην μπορέσει να φύγει το θύμα. Πέρα από το ψυχολογικό κομμάτι, το σύνδρομο Στοχόλμης που έχω γράψει σχετικό άρθρο, που τα βλέπουμε, είναι πολύ ισχυρό το σύνδρομο Στοχόλμης, δηλαδή το έχουμε πρωτοβγεί και από θύματα απαγωγής και προσωμιώνεται και σε μια κακοποιητική σχέση. Φανταστείτε δηλαδή το πόσο έντονος είναι ο τρόμος. Η εξάρτηση, δηλαδή τα αυτονόητα πλέον γίνονται εξάρτηση. Ένας τέτοιος δεν θα διστάσει, ένας κακοποιητικός άνθρωπος δεν θα διστάσει να χειραγωγήσει και να εκβιάσει ακόμα και με τα βασικά διατροφής και επιβίωσης. Να τα λέμε και αυτά. Υπάρχει οικονομική εξάρτηση, ακόμα και όταν η γυναίκα δουλεύει μπορεί αυτός να έχει το έλεγχο. Ή δεν θα την αφήσει ποτέ να φτάσει στο επίπεδο που θα μπορούσε να φτάσει. Δηλαδή, τι θέλει πιο κάτω από εκείνο, θέλει να υπάρχει εξάρτηση. Η κοινωνική απομόνωση. Το ότι μπορεί να διατηρεί έτσι ένα κοινωνικό τυπικό δίκτυο δεν σημαίνει ότι υπάρχει ουσιαστική κοινωνική σύνδεση. Εκείνος θα φροντίσει να την περιορίσει την πρόσβαση του θύματος και σε χρήματα και σε υποστηρικτικό περιβάλλον, να αποδυναμώσει τις σχέσεις του με οικογένεια, με φίλους, το δικό του τρόπο. Δημιουργεί λοιπόν αυτόν τον έλεγχο ώστε το θύμα να χάνει σταδιακά αυτονομία, υποστήριξη, γεγονός που ενισχύει τον ψυχολογικό εγκλωβισμό και δυσκολεύει σημαντικά την αποχώρηση από μια τέτοια σχέση. Και η λύση εδώ δεν είναι πάντα που λένε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι που δεν είναι τόσο έτσι εύκολο όπως φαίνεται όλο αυτό. Η ουσία είναι να στηριχθεί το άτομο αυτό μέσα σε, χωρίς να χάσει την κανονικότητά του. Οπότε είναι πολύ βαθύτερο όλο αυτό. Γι' αυτό και δεν είναι, η ερώτηση αυτή πάντα δεν είναι. Δηλαδή και να φύγει και να μην δε φύγει. Δηλαδή το θέμα είναι να στηριχθεί και ο καθένας να μπει στη θέση που του αρμόζει και να τιμωρηθεί. Γιατί κακοποίηση, να πω και αυτό και να συνεχίσουμε, κακοποίηση είναι και σωματική, λεκτική, οικονομική. Υπάρχουν διάφορες ειδών κακοποίησης, μορφών κακοποίησης, βίας, η οποία κλιμακώνεται στο κομμάτι της γυναικοκτονίας. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και δεν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και αξίζει να αναφερθούμε σε μια ολόκληρη εκπομπή κάποια στιγμή και στο τις επιπτώσεις από ψυχολογικές μέχρι σωματικές. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος κακοποιείται καθημερινά, θα αρρωστήσει κιόλας. Και αυτό κακό είναι. Δηλαδή, αν δεν γίνει, είναι αργό, είναι μπαμ και κάτω, δηλαδή, και αυτό είναι επίσης οδηγεί σε δραματικές συνέπειες, ακόμα και δεν φτάσουμε στη γυναικοκτονία. Ναι.
Να ρωτήσω, κυρία Μπάρδα, πώς επηρεάζονται τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας, ακόμα και αν δεν είναι άμεσα μάρτυρες των περιστατικών, όπως τα δύο κοριτσάκια ηλικίας 10 και 6 ετών, που ήταν στο διπλανό δωμάτιο όσο ο πατέρας κατακρεουργούσε τη μητέρα τους.
Τι να πω για αυτά, παιδιά. Είναι πραγματικά πάρα πολύ τραγικό αυτό που συνέβη. Μερικές φορές οι θήτες λένε εγώ δεν κακοποιούσα τη μητέρα μπροστά στα παιδιά. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν τα παιδιά δεν είναι παρόντες σε περιστατικά βίας, τι όμως είναι βία, τι ορισμός βία. Θα το πούμε και αργότερα, έχει σημασία αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και δεν είναι στη σωματική βία, να το πω και έτσι, είναι όμως παρόντα σε μια συνεχή έκθεση στον φόβο και στην ένταση που επικρατεί στο πλαίσιο της οικογένειας, που αντί να δημιουργεί ηρεμία και ασφάλεια, τα παιδιά είναι μάρτυρες περιστατικών τα οποία δεν είναι ό,τι καλύτερο. Και αυτό σαφώς και αργότερα δημιουργεί προβλήματα στον ψυχισμό των παιδιών από δυσκολίες στην συναισθηματική ρύθμιση, προβλήματα στις σχέσεις και μην ξεχνάμε κιόλας ότι ορισμένες φορές ο κύκλος της βίας αναπαράγεται και αργότερα, είτε ως θύμα είτε ως θήτης.
Κυρία
Οπότε έχει
Μπάρδα,
σημασία.
η οικογένεια, οι φίλοι, οι γονείς, ποιος είναι ο δικός τους ρόλος και πώς μπορούν να λειτουργούν αυτοί ως ειδικοί αυτοργοί. Ακούσαμε και τους γονείς του 41χρονου. Ο πατέρας είπε από τη μία ότι αν δεν του έκανε, ας την έδιωχνε όπως έδιωξα εγώ τη δικιά μου τη γυναίκα. Από την άλλη όμως προσπάθησε να τον δικαιολογήσει λέγοντας ότι είχε μάθει πολλά για τη γυναίκα του, ό,τι και να είχε μάθει για μένα. Ακόμα και 40 γκόμενους να είχε, συγγνώμη για την έκφραση. Δεν είναι αυτό μια αιτία για να την σκοτώσει την μητέρα των παιδιών του, ούτε μια γυναίκα θα μπορούσε κάλλιστα να τη χωρίζει, να την πετάξει έξω στον δρόμο, όπως είπε ο πατέρας, και να κάνει ο καθένας τη ζωή του. Αλλά και βέβαια, πώς μπορούν οι γυναίκες, ενώ γνωρίζουν ότι οι άντρες αυτοί είχαν μια βίαιη συμπεριφορά σε άλλη προηγούμενη συντροφική τους σχέση, να τον επιλέγουν για σύντροφο. Και το προφίλ του θήτη μπορούμε να το
Ωραία,
περιγράψουμε.
πάμε, πάμε λίγο στο προφίλ του θήτη και συνεχίζουμε με το περιβάλλον. Λοιπόν, το προφίλ ενός, θα το πω λίγο εντάχει για να σας βοηθήσω και να μπορέσουμε και να πούμε και τα υπόλοιπα. Το προφίλ ενός θήτη, καταρχάς μπορεί να έχουμε αυτό που φαίνεται, δηλαδή μια γυναίκα η οποία δεν έχει από το παρελθόν τις εμπειρίες να το έχει βιώσει ως παιδί και να κανονικοποιεί τη βία, θα το αποφύγει και έχουμε και αυτό το πιο δύσκολο, το ύπουλο, την ύπουλη μορφή, που συνήθως κρύβεται και η ναρκισσιστική διαταραχή σε αυτές τις περιπτώσεις από την πλευρά του θήτη. Εδώ πέρα λοιπόν θα δούμε έναν άνθρωπο ο οποίος ενδεχομένως και στην πορεία της κακοποιητικής σχέσης προς τα έξω θα δείχνει ότι την αγαπάει, όμως μέσα πραγματικά η γυναίκα αυτή θα υποφέρει και φυσικά θα επιλέγει και εκείνος που να δείχνει πώς και πώς θα τις φέρεται, έτσι. Απλά αναφέρομαι στο ότι έχει δύο πρόσωπα στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ στη μία φαίνεται. Λοιπόν, ας πιάσουμε λίγο το πρόσωπο που δεν φαίνεται τόσο, γιατί πολλές φορές λένε κάποιοι πέσαμε από τα σύννεφα και πόσο την αγαπούσε και πόσο... Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να δει αυτά που θέλει να δει και είναι πολύ βασικό αυτό και στο κομμάτι του περιβάλλοντος. Λοιπόν, εδώ θα δούμε έντονα στοιχεία έλεγχο κυριαρχία, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να είναι κυριαρχία πάνω στη γυναίκα, έτσι τη βλέπει, είναι κτήμα του κυριαρχία και γι' αυτό η οικονομική εξάρτηση δημιουργεί λίγο έτσι και το... Πώς να το πω, δημιουργεί και το μέσο στην κυριαρχία. Ζήλια, καχυποψία και εδώ βλέπουμε και το ρόλο του περιβάλλοντος που μπορεί ενδεχομένως να δείχνει λάδι και φωτιά στο κομμάτι της καχυποψίας. Η ζήλια, να πούμε εδώ πέρα, δεν είναι τόσο πολύ ζήλια ερωτική. Είναι ζήλια ανταγωνιστική. Έχει μεγάλη σημασία. Ζήλια στο να μην βλέπει, δεν θέλει σύντροφός του να βελτιώνεται, πώς να το πω, δεν είναι τόσο το ερωτικό κομμάτι που λέμε, α, ζηλεύει γιατί ενδιαφέρεται, έτσι είναι ο έρωτας. Όχι, είναι μια διαφορετική ζήλια, πιο ουσιαστική, πιο ως προς το πρόσωπο. Απομόνωση, δηλαδή, αυτό είναι πολύ μεγάλο σημείο, απομόνωση, δηλαδή εκεί απομάκρυνση από φίλους, οικογένεια, υποστηρικτικό δίκτυο, το είπαμε πριν, οικονομική βία. Υποτίμηση, ψυχολογική φθορά, υποτίμηση είναι κάτι το οποίο μπορεί να δει το περιβάλλον, δει συνεχόμενη κριτική, υποτίμηση, προσβολές, εξευτελισμός, να προσπαθήσει ο άλλος να ουσιαστικά να έχει βάλει ως στόχο την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση του ατόμου που έχει, ώστε να το σπάσει, να το διαλύσει εσωτερικά και να μπορεί να το χειρίζεται και καλύτερα. Γιατί τι γίνεται, σε μια τέτοια περίπτωση, παράδειγμα, που υπάρχει και ναρκισσιστική πειραραχή, ας πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μια κακή μέρα στη δουλειά του ή έχει μια δύσκολη μέρα με την παρέα του ή κάτι πήγε λάθος, κάποιος τον προσέβαλε. Ενδεχομένως να μην κάτσει να μαλώσουμε το άτομο το οποίο του δημιουργεί το πρόβλημα, να γυρίσει σπίτι και χωρίς λόγο, με μια άσχετη αφορμή, χωρίς να υπάρχει αίτιο, να ξεσπάσει όλο αυτό το θυμό και την υποτίμηση που έλαβε, να την αναπαράγει έτσι ώστε να ανακουφιστεί ο ίδιος και να νιώσει καλύτερα ο ίδιος. Γιατί δεν είναι παντελονάτο να το πω. Ένας άντρας να ξεσπάει στη γυναίκα, ενώ αλλού ας πούμε να υποχωρεί. Δηλαδή ένας άντρας φαίνεται το πώς προσπίζεται τα όρια του και απέναντι σε άλλους άντρες του ίδιου φίλου. Όχι απέναντι στη γυναίκα του. Έτσι. Άντρας καλύτερο τον κάνει το να προσπίσει την οικογένειά του, όχι να την μειώνει, να την υποτιμάει. Και ουσιαστικά όλο αυτό έχει να κάνει με εσωτερικά θέματα του αυτού του ανθρώπου και σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο το περιβάλλον. Να πούμε εδώ ότι βλέπουμε την αναλλαγή των συμπεριφορών, όπως είπα και στην αρχή, και φυσικά ένα μεγάλο κομμάτι είναι μετατόπιση της ευθύνης. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος δεν θα αναλάβει ποτέ την ευθύνη. Πάντα θα φταίει το θύμα. Γιατί θα φταίει το θύμα που είχε μια κακή μέρα στη δουλειά, θα φταίει το θύμα, το λέω σε εισαγωγικά το θύμα, έτσι. Γιατί συνήθως οι επιλογές αυτών των ανδρών είναι σπουδαίες γυναίκες, δεν είναι αδύναμες γυναίκες. Και έτσι μέσα από αυτό δίνουν και ικανοποίηση ότι κοίταξε, κάπου εγώ μπορώ και κυριαρχώ και επιβάλλομαι. Γιατί αλλού δεν μπορώ να κυριαρχήσω, υπάρχουν βαθιά πνευματικά θέματα στις περισσότερες των περιπτώσεων, όχι σε όλες. Αλλά συνήθως έτσι πάει το πράγμα. Γι' αυτό και το βλέπουμε αυτό το μοτίβο συμπεριφοράς. Αλλά σε όλο αυτό έρχεται να προσθεθεί, όπως σωστά είπατε, και το περιβάλλον παίζει μεγάλο ρόλο. Γιατί ας πούμε ότι ένας άνθρωπος ότι έχει μεγαλώσει λίγο έτσι με κάποια θέματα και τα ξεσπάει στην σύντροφό του, είτε φτάσει σε ένα ακραίο βαθμό, είτε σε ένα πιο ήπιο, αλλά και πάλι υπάρχει κακοποίηση και είπαμε ότι είναι σημαντικό το ότι δεν υπάρχει αθώα κακοποίηση, υπάρχουν επιπτώσεις της κακοποίησης, πάρα πολλές και, πολλοί, και πράγματα που δεν έχετε ακούσει πιθανόν, αλλά υπάρχουν δηλαδή ακόμα και στον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος επηρεάζει. Λοιπόν, εδώ πέρα θα πούμε ότι το περιβάλλον παίζει, θα έλεγα, ένα πολύ σπουδαίο ρόλο. Γιατί έχει να κάνει με τον τρόπο που ο άλλος βιώνει τον εαυτό του, ειδικά όταν υπάρχει ναρκιστική διαταραχή. Πρώτα απ' όλα να πούμε για τους ανθρώπους οι οποίοι ακούνε αλλά δεν κάνουν τίποτα. Το γνωστό ως bystander effect, όπου λένε ότι ή δεν με αφορά και δεν θα μπλεχτώ, ή δεν τους ενδιαφέρει γιατί θέλουν να τα έχουν καλά και με το ζευγάρι, οπότε ή με το συγκεκριμένο θήτη, οπότε δεν τους ενδιαφέρει να εμπλακούν. για τους δικούς τους λόγους, είτε είναι φιλικό περιβάλλον είτε οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα μπορεί να έχουμε μια οικογένεια, ένα τρίτο άτομο, μπορεί να είναι στη μορφή της οικογένειας, οι φίλοι, οι συγγενείς ή ακόμα και μια παράλληλη σχέση, όπου εκεί μπορεί να ρίχνουν λάδι στη φωτιά αντί να πούνε ότι ξέρεις κάτι δεν είναι σωστό αυτό για το καλό του, έτσι, όχι για το καλό της γυναίκας, για το δικό του το καλό. Ότι έτσι δεν είναι σωστό να φέρεσαι, αυτό είναι το καλό, αυτό είναι το σωστό. Αλλά μερικές φορές μπορεί να δούμε το αντίθετο, δηλαδή να λένε να υποκινούν το θήτη σε τιμωρητικές ενέργειες. Δηλαδή, παράδειγμα, ένα τρίτο πρόσωπο να λέει πήγαινε να τη δείξει ποιος είσαι, δεν είσαι άντρας αρκετά. Παράδειγμα, σας λέω εγώ. Ή να δούμε άλλες προτροπές. Ότι ξέρω εγώ, να πιέζουν, να τον υποκινούν με άλλο τρόπο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ορισμένες φορές υπάρχει έτσι ένας είδους ηθική αυτουργία όταν ξέρεις ότι ο άλλος έχει θέμα με τη διαχείριση του θυμού. Δεν πας να τον να ρίξεις λάδι στη φωτιά, προσπαθείς να ηρεμήσεις την κατάσταση για το δικό του καλό. Γιατί αν είναι καλά και ήρεμος και ο ίδιος θα προχωρήσει και η οικογένεια θα προχωρήσει και όλα καλά. Μερικές φορές είναι εύκολο να πάντα να φταίει κάποιος άλλος και όταν ένας θήτης μεγαλώνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον ή ακόμα φιλικό ή οικογενειακό που πάντα φταίει το θύμα, κάποιος άλλος πρέπει να φταίει, κανένας άλλος δεν φταίει. Πάντα πρέπει να υπάρχει ένα ξυλαστήριο θύμα όπου δεν σε προσέχει, δεν σε φροντίζει, δεν σε πρόσβαλε, πώς το ανέχεσαι αυτό. Δηλαδή όλα αυτά επηρεάζουν. Όλα αυτά οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα, είτε καταλήξει στην κλιμάκωση εγκληματικής ενέργειας, είτε σε ένα συνεχόμενο μοτίβο κακοποιητικό. Οπότε, ναι, επηρεάζουν όλα αυτά. Και τώρα πάμε λίγο και στο τελευταίο που με ρωτήσατε. Επίσης να πω ότι υπάρχει και μια κανονικοποίηση μερικές φορές. Δηλαδή, η κανονικοποίηση ελέγχουν και κυριαρχίες από κάποια στερεότυπα. Τα τοξικά θεωρώ στερεότυπα που ανήκουν σε αρχαίγονες καταστάσεις. Δηλαδή ότι δεν μιλάμε η σιωπή του περιβάλλοντος, αλλά ακόμα και η κανονικοποίηση. Ή από την κοινωνία, δηλαδή τοξική ερενοπότε και ο άντρες και αυτό, αυτό είναι πραγματικά ανήκει λίγο σε ένα άλλο.
Ένα μπράβο, αυτό πήγα να πω. Άντρας δεν είσαι όταν χτυπάς το χέρι στο τραπέζι, χτυπάς τη γυναίκα. Άντρας είναι άλλη έννοια. Όταν σέβεσαι τη γυναίκα, σέβεσαι τη μητέρα το παιδιό σου, σέβεσαι το ρόλο που έχει στη ζωή σου και γενικά το ρόλο του ανθρώπου. Αυτό για μένα σημαίνει άντρας, τουλάχιστον έτσι εγώ θεωρώ.
Και σωστά θεωρείτε. Και εδώ πέρα τίθεται και το ερώτημα. Να πούμε εδώ πέρα όμως ότι σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί ένας άνθρωπος να είναι κακοποιητικός στην οικογένειά του, παρόλα αυτά όμως να είναι αυτός ο οποίος πρώτος θα πει «Α, εγώ δεν δέχομαι, έγινε αυτό το έγκλημα, πα, 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 πα». Και το έχουμε δει κιόλας και σε περιπτώσεις που λένε δεν συμφωνούν με εγκλήματα που γίνονται, τα καταδικάζουν και μετά όμως οι ίδιοι ακριβώς το ίδιο κάνουν.
Αυτή είναι διχασμένη προσωπικότητα για μένα.
Είναι προσωπικότητες με ναρκισσιστικά στοιχεία που έχει σημασία, γι' αυτό το λέω, έχει σημασία το περιβάλλον και το πόσο το επικροτεί. Γιατί τους ενδιαφέρει τι βλέπουν οι άλλοι.
Θα ήθελα να κλείσουμε με ένα μήνυμά σας.
Ωραία, να κλείσουμε λίγο με το τελευταίο ερώτημα, στα γρήγορα θα το πω. Λοιπόν, πώς γίνεται μια γυναίκα να έλκεται από έναν άντρα ο οποίος είναι κακοποιητής. Εδώ πέρα μπορεί να δούμε και το κομμάτι του τριγωνισμού. Είναι μια χειριστική δυναμική όπου πάλι αυτός που χειρίζεται είναι ο θήτης. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ο άντρας συγκρίνει τις δύο γυναίκες, δημιουργεί ανταγωνισμό. Στη μία δίνει το ρόλο της καλής και την άλλη έτσι με την κακοποιητική συμπεριφορά, την υποτιμήση και τα λοιπά, δίνει το ρόλο της κακής. Οπότε η μία πλευρά μπορεί να νιώσει υποσυνείδητα, εδώ κρύβονται βέβαια άλλα θέματα συμπλεγματικά, αλλά να νιώσει το αίσθημα της εκλεκτής, της επιλογής, το ότι ο άλλος δεν θα είναι έτσι μαζί της, ότι είναι αυτή η οποία του βγάζει τον καλύτερό του αυτό. Και εδώ να πω ότι αυτό πραγματικά είναι μια ψευδαίσθηση, ο άνθρωπος δεν αλλάζει, απλά είναι κάτι καινούργιο. Και είναι και ένα κομμάτι χειριστικότητας ο τριγωνισμός. Είτε είναι με κάποια άλλη παραλληλή σχέση, είτε είναι με φίλους με γνωστούς, Είναι τρόπος χειραγώγησης, να το πούμε αυτό. Οπότε δεν αλλάζει. Και τι να πω. Το ρώτη μια έξυπνη γυναίκα, αν υπάρχει ένα τέτοιο ιστορικό και ένας υγιής νους, θα καταλάβει ότι αυτό είναι ένα red flag από μόνο του. Δηλαδή δεν χρειάζεται και πάρα πολύ σκέψη.
Σαφέστατα.